Sveiki, gyvi. Prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Vaidas Markelevičius. Mes pradedam dienos klausimą, 13 valandų ir 6 minutės Lietuvoje. Tikiuosi nesušalot, jeigu sušalot, mėginsim bent jūsų protus pakaitinti mūsų dienos klausimo, tikiuosi įdomia ir gyva diskusija. Yra temos spoileriai. Tų temų tikslas nunešti dėmesį nuo svarbesnių temų, svarbesnių problemų. Ar prie tokių temų spoilerių, ar vadinamosios dūmų uždangos galima priskirti ir Seimo narių skaičiaus mažinimo temą, skaičiaus mažinimo problemą, nežinau, yra manančių, kad taip, yra manančių, kad ne. Yra sakančių, kad tai labai reikšmingas piliečiams klausimams. Klausimas, atsiprašau, to žmonės nori, gyventojų skaičius Lietuvoje drastiškai sumažėjo, reikia mažinti ir Seimo narių skaičių. Štai ketvirtadienį Vyriausių rinkimų komisija įregistravo 18 piliečių iniciatyvinę grupę privalomam referendumui surengti. Grupės priešakyje įtakingi parlamento nariai, valstiečiai Agnė Širinskienė, Arvydas Nekrošius, Aušinė Norkienė. Jie siekia referendumu pakeisti konstituciją, kad Lietuvoje būtų ne 141, o 121 Seimo narys. Per 6 mėnesius ši grupė turės surinkti ne mažiau kaip 300 tūkstančių rinkimų teisę turinčių Lietuvos piliečių parašų, kad referendumas galėtų būti surengtas. Na ir pagrindinis argumentas, minėjau, sumažėjo gyventojų skaičius. 92-ais, kai buvo priimta Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvoje gyveno 3,7 milijono gyventojų, šiuo metu 2,8. Teigia iniciatoriai. Jie sako, kad mes stengiamės mažinti darbuotojų, tarnautojų skaičių kitose valstybės sektoriuose. Būtų labai keista, jeigu nemažintum ir Seimo, nepradėtum nuo savęs. Joba, kad pasiūlymas šis nenaujas, jis daug kartų bandytas ir įrašytas į valstiečių rinkiminę programą. Tad jūsų mintimis, siūlymas mažinti Seimo narių skaičių iki 121, tai yra oro virpinimas, tema spoileris, kaip aš sakiau, ar racionali reikalinga iniciatyva, ar Seimas dirbtų geriau, jei jis būtų mažesnis. Kokia nauda iš to piliečiams būtų ar nebūtų, apie tai kalbėsime su profesore Aine Ramonaitė, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė. Sveiki, gyvi.
Labą dieną.
Ir primenu, kad interaktyvumo galimybės, jūsų galimybės įsijungti pokalbį labai didelės. Telefonas 2431431, telefono numeris, Vilniaus kodas 85. Žinių radio programėlį jungta, kas neprisiskambina, ir žinių radio puslapis, ten ir prie anonso galit balsuot, diskutuot, vieną kitą įdomesnį jūsų komentarą visada stengiuosi perskaityti. Ir klausytojas, man sako, jau yra, užleiskim į priekį, labą dieną, kas paskambino iš kur.
Labą dieną, Mindaugas.
Taip, Mindaugai.
Taip, aš norėčiau sakyti, iš tikrųjų, kad jų vis tik taip per daug pagal esamą žmonių skaičių, dabar gyventojų skaičių. Bet žinoma, juos sumažinti bus sunku, čia daug mėgyta kartu buvo, bet nežinau, čia patarčiau, ar mano nuomonė reikėtų taip daryti, sumažinti jiems atlyginimus, jie savaime patys sumažytų.
Gerai, dėkui. Štai, profesorė, keli momentai. Jų per daug, gyventojų skaičius mažėja, čia tą argumentą nuolat ir iniciatoriai kartu, ir klausytas dar toliau eina, sako, sumažinus atlyginimus dar labiau sumažėtų. Bet nuo skaičiaus pradėkim. Per daug ar per mažai?
Iš tikrųjų, ne per daug, ne per mažai. Tas skaičius yra visiškai normalus pagal, sakykim, kitų šalių patirtį. Na, tas argumentas dėl mažėjimo pačių gyventojų, jis toks truputėlį keistas, kadangi iš tikrųjų pačių gyventojų gal ir mažėja, bet piliečių, sakykime, rinkėjų, tai jų visiškai nemažėja. Ir jeigu mes dar žadam įvesti iš tikrųjų palengvinimus dvigubai pilietybei, tai tų piliečių galinčių balsuoti jų netgi dar padaugės. Tai čia toks argumentas.
Tai rinkėjų skaičius nesumažėjęs nuo 92 rinkėjų skaičius, ne gyventojų.
Jisai yra šiek tiek sumažėjęs, bet ten yra jokingai mažas tas sumažėjimas. Tai ten, žodžiu, visiškai nepalyginami skaičiai su gyventojų sumažėjimu. Tai čia, žodžiu, yra du atskiri visiškai dalykai, nes didelė dalis žmonių, kurie šiuo metu gyvena užsienyje, jie vis dėlto išlaikė Lietuvos pilietybę ir jie yra visiškai tokie patys rinkėjai, kaip ir Lietuvoje gyvenantis.
Tai šitas argumentas, žmonių skaičiaus argumentas, negeras, jisai netinkamas jūsų nuomonė. Antras argumentas, toks simbolinis, gal taip galima įvardinti, jeigu mes norim sumažinti valstybės tarnautojų skaičių, darbuotojų skaičių kitose valstybės sektoriuose, sako Širinskienė, reiktų pradėti nuo savęs ir deklaracija rašyta į programą valstiečių, žmonės ją palaikė, tą programą rinkdami valstiečius. Ar tai ne argumentas?
Tai, aišku, aš suprantu jos, kadangi tas pasižadėjimas yra toksai, kuris, na, vilioja rinkėjus, tai ir bent jau pabandymas kažką daryti, tai bus geras paskui pretekstas sakyti, kad, na, va, žiūrėkit, mes padarėm viską, ką galėjom, o jeigu jau neįvyko, tai čia tikrai jau ne mūsų kaltė. Tai, žodžiu, iš jų perspektyvos visiškai suprantu, bet
Parodyt, kad mes vykdom programą, kad mes principingi, kad mes darom, ką pasakėm.
Taip, bet iš tikrųjų, nu, ką gali duoti valstybei tas 20 Seimo narių sumažėjimas? Nu, tai ar čia kažkokie labai dideli sutaupimai įvyktų, bet pagalvokim, jeigu iš tos pusės jau tokias finansinės pažiūrėsim, tai reiktų žiūrėti į kitą dalyką, kad neseniai visai buvo įvykdyta apygardų perskirstymo reforma. Kiek tai iš tikrųjų kainavo ir pinigų ir viską. Tai dabar mes vėl keičiam Seimo narių skaičių, vadinasi, mes iš naujo turim perbraižyti tas vėl apygardas rinkimų. Tai, sakykime, jau tas sutaupimas tų 20 Seimo narių, tai jis tikrai bus prataupimas galvojant.
Arba gali brangiau kainuoti dar visą reformą, jeigu suma sumarum.
Taip.
Įtraukim Sauliaus skambutį dar. Labą dieną.
Labą dieną. Šiaip tai galvoju, kad reikėtų prie realybės pririšti Seimo narių skaičių. Įstatymus priima 70-80 Seimo narių. Ką tik buvo žinios ir pasakojo, kiek dalyvavo, kaip balsavo. Tai jeigu negali dalyvauti daugiau kaip 70, tai 71 ir priimkim Seimo narį. Ir kitas dalykas toks, kad jeigu jūs neatvyktumėte į darbą 3 kartus, tai turbūt jūs jau būtumėt sumažintas.
Turbūt, nežinau, nebandžiau.
Tai bet tai, manau, kad yra labai normalus dalykas. O jeigu, tarkim,
bet žinot, yra parlamentinis darbas. Čia ar galima tą samdomo darbo lyginti ir parlamentinio darbo, kur reikia atstovauti, reikia į komandiruotės važiuoti, reikia įvairiuose ten konferencijose dalyvauti, pranešimus skaityti. Ar mes galim taip jau sakyti, jeigu atėjo mažiau, vadinasi, jie neverti būti Seime?
Taip, nes reikia priimti įstatymus ir turėtų žmogus atstovauti savo rinkėjams ir pasakyti savo nuomonę.
Supratau, jūsų tokia nuomonė ir pozicija. Ačiū labai, Sauliau. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Dažnai žmonės, ta profesorė sako, žiūrėkit, kiek balsuoja, ten ypač vakarais, tai lieka gal trečdalis ar ketvirtadalis tik Seimo narių. Ir jau jeigu tavęs nėra posėdį, ypač priėmimo fazėje, tai tu ir ten neturėtum būti Seime. Jūsų nuomonė, šitas argumentas yra teisingas ar ne?
Na, iš tikrųjų, tuos visus argumentus klausant, kuriuos žmonės kelia, tai čia aiškiai matosi toks paprastas dalykas, kad ko žmonės iš tikrųjų nori, tai jie nori kokybiško Seimo. Klausimas, kaip tas kokybiškas Seimas, ar jisai kaip nors koreliuoja su dydžiu ir kokia čia ta koreliacija. Tai jeigu būtų jų mažiau, tai ar nuo to po kokybę savaime pagerėtų. Tai galbūt, jeigu būtų 70 narių, tai gal jūs sėdėtų ten posėdyje tik tai 30. Tai čia nematau aš, kuo tai iš esmės keisusi, nes vis tiek reikalingas kvorumas, ar ne, ir tas kvorumas jis tiesiog sumažėtų. Tai čia vėlgi yra, kaip ir aš suprantu pačią problemą, kurią žmonės kelia, bet klausimas yra, ar tas sprendimas iš tikrųjų yra tinkamas tai problemai spręsti. O jeigu ten jau gilinantis konkrečiai į tuos lankomumo skaičius, na, aišku, yra čia tam tikra prasme problema, bet iš kitos pusės, jeigu matytumėt realybėje, kaip ten viskas vyksta, tai labai daug ten tų posėdžių iš tikrųjų būna tokių labai, galim sakyti, apie smulkmenas. Kažkoks, sakykim, pakeitimas tenais vieno žodžio įstatyme. Ir iš tikrųjų, aš, pavyzdžiui, esu pati mačiusi tiek, kiek dar studijų laikais praktiką atlikinėdama Seime, mačiau iš arti, kaip tai vyksta. Tai kartais būna taip, kad iš tiesų Seimo narys, norėdamas, pavyzdžiui, parengti projektą rimtą, sakykime, įstatymo, tai jis geriau sėdi savo kabinete ir dirba tą daug prasmingesnį darbą ir ateina tik tai pabalsuoti į tuos balsavimus, kurie yra iš tikrųjų kažkokie strateginiai rimti, o tie tokie einamieji klausimai, kurie iš esmės nelabai ką keičia, tai nu, jos tiesiog techniškai priima, ten turi kažkas vis tiek nubalsuoti, tai nubalsuoja, bet nu, kartais tiesiog būna gaila laiko gaišti. Tai, čia vėl...
tai formalus lankomumas, vat, pasižiūrėjus į Seimo salę, dar jis neapsprendžia tos kokybės ir gero darbo Seimo.
Tai taip, iš tikrųjų neapsprendžia. Čia daug tokios sistemiškesnės problemos, pavyzdžiui, kodėl pas mus tiek daug yra priimama tų įstatymų ir ypač įstatymų pataisų labai smulkių. Iš tikrųjų mūsų, jeigu taip pažiūrėjus, mūsų parlamentas yra pats darbingiausias visoje Europoje parlamentas pagal priimamų įstatymų skaičių. Bet kodėl taip yra, ar iš tikrųjų taip dažnai reikia tos įstatymus taisyti ir tiek tų posėdžių turėti.
Tai na, mašina visa, aš dažnai, žinot, dariau apie tai laidą, kodėl mes čia rekordininkai įstatymų priėmimo ir kamantinėjau žmonės politikus, jie sako, kad, žinot, ministerijos ten spaudžia pliusus, nori biurokratai užsidėti, kuo daugiau pataisų parengt ir tada jau, žinot, kiekvienas ten savo rinkiems galbūt nori atsiskaityti vieną ar kitą įstatymą parengęs ir tokia, tokios varžybos lenktynės su laiku, kai tuo tarpu Europos parlamentuose ten dešimtis ar kelišimtis tai įstatymų priimama per metus, tai reiškia, kad jie daugiau yra išdiskutuojami, klausimų procedūros ilgesnės. O pas mus atrodo lenktynės kuo greičiau, kuo daugiau, ypač ta skuba, kai buvo ypatinga skuba taikoma. Tai na, man visą laiką kyla klausimas, kad tikrai neskubėkit, čia ne ta vieta, kur reiktų skubėti. Išdiskutuokit geriau kelias dienas papildomai, bet na, sunku politikus įtikinti, jie nori skubėti.
Tai va, tai čia tokios, sakyčiau, labai rimtos problemos, apie kurias reikėtų kalbėti ir galvoti, kaip jas spręsti, bet jau čia tikrai tas 20 Seimo narių sumažinimas, tai čia tikrai nepadės jų išspręsti.
Supratau, į kitas problemas jūs siūlo atkreipdėmėsi, o ne į Seimo narių skaičiaus mažinimą. Profesorė Ainė Ramonaitė, ačiū jai už prisijungimą, ji Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto Vilniaus universitete dėsto ir žodis klausytojui.
Alio, laba diena.
Sveiki gyvi, kuo vardu?
Gediminas vardas mano.
Važiuojam, Gediminai, ką jūs manote apie mažinimą Seimo narių? Yra vertas dėmesio pasiūlymas ar ne?
Žinot, aš tikrai nesu simpatikas šiandieninis valdžios, bet aš, kai paskelbė dabar šitą pranešimą, ir jau anksčiau buvo kalbos, tai aš tikrai išgirdęs, sakiau, at jau kur sudalyvausiu, tai tikrai sudalyvausiu šitam referendume, nu jo, referendume, jeigu jisai bus, ir pasisakysiu, tikrai už sumažinimą Seimo narių, nes vat, profesoriai kalbėjo, kad čia nieko nuo to gero nepasikeis, bet aš pasakysiu, kad nieko ir blogiau nebūtų. Dėl to Seimo tokio darbo, koks jisai jau tiek eilę metų vyksta, tai aš pasisakau už jo sumažinimą ir, tai, ir laikau taip, aš kaip lietuvis prisidėsiu prie to, kad gal bus Lietuvoje geriau. Tai tokia mano nuomonė.
Dėkui už ją, profesorius Algis Krupavičius, Vytauto didžiojo universiteto politologas. Sveiki.
Sveiki.
Profesoriau, štai klausytojas sakė, girdėjot, gal geriau ir nebus, bet ir blogiau nebus. Kaip jūs galvojat, geriau ar blogiau būtų sumažinus Seimo narių skaičių iki 121?
Tikrai blogiau nebūtų. Apskritai, kai kalbame apie parlamento dydį, jo narių skaičių, tai paprastai naudojami trys argumentai. Vienas dalykas yra gyventojų arba piliečių atstovavimas įstatymų leidybos institucijoje. Tai yra vadinama kubinės šaknies taisyklė. Tai jeigu skaičiuotume kubinę šaknį nuo Lietuvos Respublikos rinkėjų, tai turėtume 135 parlamento narius turėti.
135 pagal kubinės šaknies taisyklę.
Bet yra kitas dalykas, kad maždaug 10-15 procentų parlamentų narių skaičius šiandien daugelį Europos šalių yra mažesnis, nei reikalauja kubinės šaknies taisyklė ir sėkmingai tie parlamentai dirba. Tai kartais Lietuvoje bandoma prieš pastatyti, sakyti, kad jeigu štai sumažysim iki 121 ar kitokio iki kitokos skaičios, tai parlamentas bus lengviau paveikiamas interesų grupių ir taip ir panašiai. Tai na, tokie argumentai apskritai yra nesusipratimas. Pavyzdžiui, Latvija turi 100 parlamentų narių, viskas yra gerai, tai 101, Slovenija 90 ir viskas yra tvarko. Vengrija pasarais metais sumažino per pusę parlamentų narių skaičių iki 200 ir irgi viskas.
Vengrija jums atrodo geras pavyzdys. Žinot, Vengrija yra kritikuojama už tai, kad jie gal iki vieno vartotojai nori sumažinti įtaką valstybei?
Manau, kad ne. Jie būtent yra sumažino pagal kubinės šaknies taisyklę savo parlamento narių skaičių ir labai tiksliai tą padarė. Jie turi 199, beveik 400 anksčiau turėtų. Toliau antras veiksnys, kuris yra, tai visuomenės nuomonė. Visuomenės nuomonė keičiasi. Mes turėjom 96 metais referendumą, kada buvo labai aiškiai visuomenė pasakė, kad ne, 141 parlamento narys yra tiek, kiek Lietuvai reikia, ir tuomet nuotaikos buvo gerokai kitokios. Dabar yra per 80%, kaip rodo visuomenės apklausos, žmonių, kurie pasisakytų už parlamento narių skaičiaus mažimą. Trečias argumentas yra ekonomiškumas, tai yra parlamentai neturi būti pernelyg dideli, parlamentai neturi būti finansiškai itin brangus, ir ekonomiškumo argumentas irgi yra svarbus. Na, tiesą sakant, jeigu sumažinsim 20 parlamento narių, tai finansinių požiūrių mes itin daug nelaimėsime, bet na, šį beitą galime laimėti. Tai va, tai sudėdame visus tris mano minėtus argumentus, atsovojumą, visuomenės nuomonę ir ekonomiškumą, tai iš tikrųjų parlamento narių skaičiaus mažimas iki 121, manau, nėra toksai netinkamas ir nevykęs scenarius, kurių turėtume iš anksto atmesti, sakyti, kad ne, nereikia. Aš manau, kad verta diskutuoti, verta svarstyti, netgi 121 parlamento narys, tai nebūtinai Lietuvai būtų žemutinė riba. Net galėtų būti ir svarstomas 111 parlamento narių scenarius, nes jeigu žiūrėtume, kiek realiai Lietuvoje gyvena, dalyvauja piliečiuose, atsiprašau, politikoje, dalyvauja rinkimuose, tai maždaug 50%, tai kaip tik 109, 111 parlamento narių skaičius būtų atitiktų dalyvaujančių politikoje rinkėjų skaičių.
Gerai, įterpkim klausytoją. Klausytojai mums daug rašo ir skambina. Kas paskambino šį kartą?
Labą dieną.
Sveiki.
Norėjau pasakyti, kad reikia Seimo narių mažinti skaičių, reikia. Ir ne 21 ir daugiau, bet kam čia to referendumo, kam pinigai leisti dovanai, juk šitą galima padaryti ir be referendumo, nu kam tie žmonės apgaudinėti.
Gerai, dėkui. Gerai, mažinti ir sako, kam klausytoje reikalingas referendumas per Seimą, kiek pamenu, šitas klausimas sunkiai įrėsi, o referendumas pasirinktas, profesoriau, jūsų akimis kam? Valstiečiai nori gal susikelt savo dėmesį kitiems rinkimams, ar kam?
Dėl referendumo iš tikrųjų klausimas yra labai atviras ir ypač labai keistai skamba paskutiniai pasiūlymai, kad netgi referendumą inicijuoti Valstiečių Žaliųjų sąjunga pradeda siūlyti parašų rinkimą. Scenarijų. Tai palaukit, mėlėjai mano, jūs turite per daugiau negu 50 parlamento narių savo frakciją.
Bet reikia daugiau nei 90, jeigu per Seimą.
Ne. Aš turiu truputį kitą dalyką. Taip. Kalba yra, reikia atskirti patį referendumą ir pačio referendumo iniciatyvos teisę. Kad referendumo iniciatyvą Seime užregistruoti, reikia lygiai 1/4 parlamento narių. Tai Valstiečių Žaliųjų frakcija turi gerokai daugiau negu 1/4 parlamento narių. Tai jeigu skaičiuosime skaičiai, tai būtų 35 arba 36, kaip jūs čia sudėliosite visą aritmetiką. Tai bent 20 maždaug parlamento narių Valstiečiai Žalieji savo frakcijoje turi daugiau. Ir staiga jie nusprendžia, kad ne, gal mes einame į vyriausią rinkimų komisiją.
Einam rinkti parašus, bendraujam su žmonėm, gaunam dėmesio temai ir problemai. Gal čia logika yra?
Tai logika tik tai tokia yra. Ir šiuo atveju tik tai...
Žemės referendumas, žiūrėkit, kai vyko, kaip surinkimas parašų, vis tiek suveikia, paskui konvertuojasi į vieną ar kitą reitingą ir partiją. Galbūt taip, čia yra logikos skaičiavimas toks.
Na, bet šiuo atveju mes matome tiesiogiai dviveidiškumą. Kaip premjeras, Seimo pirmininkas ir frakcijos lyderis Ramūnas Karbauskis piktinosi po naujų metų, kai kodėl jos prezidentai kaltino populizmą. Jie tiesiogiai nebuvo prezidentis lūpų, kad Valstiečiai Žalieji yra didžiausi populistai, bet na, jie tą kaltinimą apie populizmo pavojų priėmė itin asmeniškai, sakė, kad ne, mes netokie, čia ne apie mus ir taip toliau. Taip, bet būtent idėja ir iniciatyva eiti rinkti parašus visuomenė referendumui dėl Seimo narių skaičiaus, tai yra pats gryniausias, juodžiausias ir aiškiausias populizmas. Tai manau, kad šiuo požiūriu iš tikrųjų Valstiečių Žaliųjų sąjunga elgtųsi labai negarbingai ir dviveidiškai.
Įtraukiam klausytoją, labą dieną.
Sveiki.
Sveiki. Kuo vardu?
Tikriausiai gal Raimundas.
Iš kur Raimundai skambinat?
Iš Vilniaus.
Malonu.
Ir mano nuomonė, tai nežinau, gal aš ir tų ekspertų nuomonių esu paskaitęs jau, tai jinai susidarė tokia, kad, na, mažinant Seimo narių skaičių, mes tikrai nepasieksime tikrai skaidresnio ar dar kažkokio gyvenimo Lietuvoje, na, nes ne jų skaičių esmė tikriausiai ar daugiau ar mažiau yra, o jų kaip čia, sažiningume ir nepriklausomume nuo kažko, tai ar mažinti jų skaičių, ar mažinti jų atlyginimą, tai tikriausiai didžiausia klaida, kuri gali būti padaryta, nes nu 141 žmonių sumokėti po kelis tūkstančius eurų į mėnesį, tai nėra daug, lyginant, kad turim valstybės tarnautojų 140 tūkstančių, čia aš iš galvos skaičių paimu, nu ta prasme tiesiog palyginimui.
Mažiau, gerokai, man atrodo, arti 50 tūkstančių valstybės tarnautojų viešajam sektoriui daugiau nei 350, gal šiek tiek mažiau neturiu skaičių po ranka, bet kiek atsimenu.
Tai va, na bet skaičiai ženkliai skiriasi, nu ta prasme 140 ir 50 tai. Tūkstančių. Tai jeigu jų sumažinam, tai ta prasme tas jaučiasi mokesčių mokėtojams, o jeigu sumažinam, kaip sakant,
20 Seimo narių, tas ekonominio efekto neduos. Profesorė Ramonaitė sako, reiks perbražyti apylinkės, apygardas, tiksliau apygardas, ir čia gali būti dar tas monkės biznis toksai, dar brangiau kainuoti.
Tai aš tokių dalykų nenusimanau ir čia jau tikrai ekspertai žino daug ir manau, kad esmė yra tikriausiai, kad kuo daugiau Seimo narių būtų, kuo mažiau priklausomi nuo tokių, kaip dabar kas valdo, ar kas valdė prieš tai, kad nebūtų verslo tie interesai tokie jaučiami, o kad, na, iš tikrųjų žmonės stengtųsi dėl Lietuvos. Na,
supratau, tai yra... dėkui, Raimundai. Čia ta atidirbinėjimo tokio kažkokiam interesų grupėm, nepriklausomumo rizika, skaidrumo, sąžiningumo, Raimundas kelia klausimus. Profesoriau, ar pagerėtų situacija su šitom vertybėm, jeigu Seimo narių būtų mažiau, vargu bau turbūt?
Dėl to, kad konkurencija dėl vienos parlamento nario mandato tikrai išauktų. Nes dabar ir turim 141, turėtume 121, ko gero tiki labai tikėtina, kad mažėtų pirmiausia per sąrašą renkamų parlamento narių skaičius, tai partijos turėtų atidžiau atsirinkti savo kandidatus, atidžiau kandidatai irgi turėtų labiau kreipti dėmesį į tai, kas, ką galvoja visuomenė. Ir
jūs manot, būtų geresni kandidatai pasiūlyti?
Dėl to, dėl paprastos priežasties, aš tai, kad vieno mandato kainą yra didesnė. Konkurencija dėl vieno mandato išauga. Mes, kai kalbam apie ekonomiką, apie rinką, apie prekes, paslaugas, tai, sakom, didinkime konkurenciją, tai yra sąlygi, kad tuomet mes turėsime geresnę kokybę. Ir tokios teigiuose nėra daug netiesos. Jie yra tikrai artimi realybė. Ir lygiai taip pat ir politikoje. Jeigu bus didesnė konkurencija, politikai turės būti atsakingi ir galvoti, ar jų kandidatai gali tikrai laimėti rinkimuose, gauti parlamento nario mandatus.
Na, Karolį, atrodo, jūsų minėta viešoji nuomonė ir remiamas argumentas, kad viešoji nuomonė palaiko tokius pasiūlymus. Jis sako, kad tai yra tokio kraujo nuleidimo diktuojamos emocijos ir nereiktų jas kreipti dėmesį.
Tai visuomenės nuomonė kinta ir keičiasi, bet šiuo atveju nėra iracionali. Yra. Logikos tame yra iš tikrųjų, rinkėjų skaičius po truputį mažėja ir jeigu yra panašaus dydžių šalis kaip Lietuva, gali turėti mažesnius ir turi pagal dydį mažesnius parlamentus, tai Lietuvai irgi jokios dramos nėra. Partijoms drama yra, dėl to, kad iš tikrųjų prarandam galimybę gauti daugiau mandatų Seime, bet tai būtų partijų nuostoliai.
Gerai, ačiū profesoriui Algiui Krupavičiui, Kauno technologijos universiteto politologui. Štai dviejų politologų akistata mūsų laidoje, profesorė Ramonaitė ir profesorius Krupavičius. Skirtingos pozicijos, skirtingi ekspertų požiūriai į problemą ir jos naudą arba žalą visuomeniai. Likit su mumis, mes dar pateiksim jums argumentų, iniciatorių, opozicijos, žurnalistų ir jūsų visų mūsų malonus klausytojų, kurie tik mums paskambins.
Dienos klausimas.
Taigi mes grįžtame į studiją. Ketvirtadienį vyriausioji rinkimų komisija registravo 18 piliečių iniciatyvinę grupę privalomam referendumui surengti. Ir tarp grupės iniciatorių yra Seimo nariai valstiečiai Širinskienė, Nekrošius, Aušinė Norkienė, Petras Valiūnas. Ir iniciatyva siekiama pakeisti konstituciją, Lietuvos Respublikos konstituciją, kad Lietuva būtų renkamas ne 141, o 121 Seimo narys. Per 6 mėnesius grupė turi surinkti ne mažiau 300 tūkstančių rinkimų teisę turinčių piliečių parašų, kad referendumas būtų surengtas. Siūlymas mažinti Seimo narių skaičių iki 121. Populistinis būdas atkreipti save dėmesį, taip mano 35% mūsų klausytojų, racionali reikalinga iniciatyva 60% ir kiti 5% renkas variantą sunku pasakyti. Temą tęsiame kartu su Arvidu Nekrošim, Seimo vicepirmininku, kuris ir vienas iniciatyvinės grupės narių. Sveiki gyvi, pone Arvidai.
Sveiki gyvi.
Tai gal pradėkim nuo profesoriaus Krupavičiaus. Mes čia du politologus pakalbinom prieš jus. Jie užėmė skirtingas pozicijas. Profesorius Krupavičius mano, kad logiškas pasiūlymas. Ainė Ramonaitė mano, kad nereikalingas pasiūlymas ar kontrproduktyvus. Bet profesorius Krupavičius iškėlė abejonę. Kodėl valstiečiai nusprendė, turėdami tokį kiekį Seimo narių, eiti gatvėje rinkti parašus žmonių šitą idėją? Ar čia nėra būdas pasireklamuoti ir kaip profesorius sakė, tai yra grynas populizmas. Ką jūs jam atsakytumėt?
Na, iš esmės, norint pakeisti konstituciją, reikia, kad priėmimą už konstitucijos pakeitimą balsuotų ne mažiau kaip 94 Seimo nariai. Ir mūsų projektai tam tikri buvo siūlomi, buvo siūlomas 101 Seimo narys. Ir iš esmės matėme, kad salėje neturime palaikymo mūsų projektams ir todėl nusprendėme, kad geriausia būtų, kad pati tauta įvardintų, ar pritarė tam siūlymui, ar nepritarė ir kartu ir pakeistų konstituciją.
O rudenį po pateikimo nebuvo praėjęs tos pataisos praėjusios?
Jo, bet priėmimui reikia 94 Seimo narių, kaip minėjau, ir panašu, kad tokios daugumos mes neturėtumėm, o vien, kad valstiečiai to nori, mes tiek balsų neturime.
Eugenijų mūsų klausytoją. Priimkim, labą dieną.
Labas, aš trumpai. Politologai bando atrasti dviratį. Jau viskas pasauliniai praktikoj paskaičiuota įvesti koeficientai. Čia lygiai taip pat, kai metro gali turėti tik milijoninis, nuo milijono miestas, lygiai kaip įgaliotinis aptarnauja 3000 gyventojų, lygiai tas pats ir čia yra koeficientas, kiek deputatų gali atstovauti tokį, tai reiškia tautai, tautos gyventojų, reiškia. Ir viskas, koeficientus įveskite ir
gerai, deputatų. Dėkui. Čia matot, su tais koeficientais, pone Nekrošiau, yra ta vadinama kubinės šaknies taisyklė, kurią profesorius Krupavičius mums sakė, ir daug parlamentų pagal ją yra suskaičiuoti, Latvijos, Estijos. Ir pagal tą kubinę šaknies taisyklę, profesorius sakė, 135 maždaug daug turėtų būti Lietuvoje, na tai 141, 135, nors sakė, Europoje yra ir dažniausiai šiek tiek mažesnių procentų nei kubinė šaknies taisyklė. Bet žmonės, suprantat, ką galima jausti, kad ta proginė tokia šiek tiek su surinkimais galbūt susijusi tendencija, žmonėms nepatinka, galbūt norėtųsi tokios aiškaus mechanizmo įtvirtinto, vat pagal kubinę šaknies taisyklę, pagal gyventojų skaičių ar pagal dar kažką, bet kad tai nebūtų, žinot, viena valdžia ateina, dar 10 nuima, kita prideda 10. Kaip šitą problemą įspręsta?
Na, iš esmės, tų metodikų yra visokiausių. Mes irgi prieš teikdami šitą siūlymą domėjomės, kaip tas skaičius būtų racionaliausias. Tai irgi ten yra ir milijonų gyventojų tam tikrų siūlymų, kaip pavyzdžiui, kad Lietuvoje milijonų gyventojų ten 48 parlamentarai tenka, ten tokia Lenkija 15, Vokietija 8, Prancūzija 14 ir taip toliau. Tai galima pagal tai skaičiuoti, galima aišku paskaičiuoti ir pagal kubinę šaknį, kur esant dabartiniam gyventojų skaičiui visgi tarkim 2,848,000 iš kubinės šaknės būtų 142 parlamentarai. Aišku, žiūrint į senesnius duomenis, tarkim, kai turėjom praktiškai 3,5 milijonus, tai mes galėjom prognozuoti 151 Seimo narį ir panašiai. Tačiau tai nėra kažkokia tai aksioma ar taisyklė, nes pasižiūrėjus į kitus parlamentus, aš irgi specialiai pasidomėjau, kaip visame pasaulyje yra skaičiuojama ir ten yra, aišku, kitokios ir parlamento tradicijos, ir ten yra aukštieji rūmai, žemieji rūmai ir panašiai, tai tenais yra skirtingi ir pasiskirstimai, tačiau bendro tokio vat, vardiklio iš esmės nėra. Kaip mes vat, parinkome būtent 121, aš gal norėčiau ties to apsistuoti, nes, pavyzdžiui, mūsų kaimynai Latvijai, Estai turi, kaip pavyzdys, Estai 101, Latvijai 100, ten Lenkai 560 ir taip toliau. Tai mūsų logiškai...
Bet Lenkai dviejų rūmų parlamentas, ar aš klystu?
Taip. Dviejų aukštesnių ir žemesnių. Pavyzdžiui, mes siūlome irgi... Pavyzdžiui, istoriją peržiūrėjus, Seime irgi buvo įvairiausių siūlymų nuo 51, 71, 85, 101, 103, 121 ir taip toliau.
Taip, kodėl 121 jūs sakėt pagrįsti?
Tai mūsų požiūriu tai yra racionaliausias skaičius, kadangi pas mus yra gerokai daugiau gyventojų nei Latvijoje ir Estijoje, tai tenais yra 100 parlamentarų. Toliau daugelis irgi yra tokie sprinter tyrimai atlikti prieš keletą metų, kur irgi yra tam tikra gyventojų nuomonė, didesnė dalis palaiko, kad reikėtų tą skaičių mažinti, tačiau yra irgi tam tikri rėžiai. 101, 121, tuos skaičius labiausiai palaikytų gyventojai. Kaip pavyzdys, 101 daugiausiai palaikytų gyventojai, bet mes šitą teikimą siūlėme ir bent jau parlamente to palaikymo tokio neturime, tai mes siūlome tada šiek tiek didesnį skaičių, 121, ir tikimės bent jau iš kitų opozicinių partijų, iš konservatorių ar kitų, kurie palaikytų tą siūlymą. Jo labiau, kad kaip pavyzdys, 120 tuo metu 11 metais birželio mėnesį yra pasisakę patys konservatoriai, kad tai yra tinkamas skaičius ir jisai galėtų būti...
Supratau, jūs tikitės politinės paramos ir opozicijos, taip. Bet vicepirmininkė, jūs vis minit gyventojų skaičių sumažėjimą ir tas yra argumentacija pagrindinė jūsų pataisų, jūsų iniciatyvos šitos, bet gyventojų skaičius tai sumažėjo, bet rinkėjų skaičius sumažėjo labai nežymiai, labai nedidelių procentų, nedidelių skaičium, jeigu mes dar, žinot, referendumas dėl dvigubos pilietybės ir akseleruojasi mūsų išvykę žmonės, jie irgi piliečiai, dauguma jų piliečiai neatsisakė pilietybės ir rinkėjai turbūt galintis balsuot. Tai tada tas skaičius sumažėjęs, lyginant su 92 metais, labai nežymiai rinkėjų skaičius. Tai Rainė Ramonaitė mūsų laidoje sakė, ką jūs apie tai galvojate?
Na, mes vis tiek laikomės pozicijos, kad mes mažiname biurokratiją, iš esmės ir ministerijose darbuotojų skaičių mažiname, tarnautojų ir manome, kad būtų prasminga prie to paties prisidėti ir Seimo nariams, kartu irgi susimažinti tam tikrų skaičių.
Tokio simbolinio pavyzdžio parodymų.
Taip, pradėkime ir nuo savęs.
Gerai, klausytojai mums taip pat brangus ir nori kažką pasakyti. Labą dieną, sakau kam.
Labą dieną, Gintaras iš Kauno.
Taip, Gintarai.
Šitas visas reikalas su Seimo narių mažinimo ar didinimu yra visiškas tuščias laiko švaistimas ir jėgų. Tai iš esmės absoliučiai nieko nekeičia. Jeigu norim kažką keisti, tai reikia keisti iš esmės esminius dalykus. Kaip pavyzdį galiu tokį pasakyti, reiškia, jeigu imti partijų populiarumą pagal kažkokias apklausas, pagal reitingavimus, tai jos visiškai neturi jokio tautos palaikymo. Apie visas partijas nuomonė...
Na, yra ten 5-7%, kiek pamenu.
Tai yra 5-7%, o iš tikrųjų pusė Seimo išrenkama pagal partijų sąrašą. ir ten papuola tokie infantilai, kad nenoriu minėti.
Gerai, jūs siūlot neprisirišti prie viešosios nuomonės vertinimo, nes vienas iš argumentų buvo, kad žmonės to nori apklausyti.
Galbūt ir to žmonės nori, galbūt, bet iš esmės tai nekeičia. Jeigu daryt ryštingus kažkokius veiksmus, panaikins sąrašus partinius, leisti rinkti tik tai pagal vienmandatės, padaryti kažkokią skaitomybę Seimo narių prieš rinkėjų, kad rinkėjas turėtų kažkokią įtaką. Tai yra būtų rimti žingsniai, kurie vestų galbūt prie kažkokių rimtesnių pokyčių. O skaičiaus sumažinimas ar padidinimas
nieko neduoda.
Nieko nepakeis.
Gerai, ačiū labai, Gintarai. 2-4-3-1-4-3-1. Keičia, nekeičia jūsų akimis, jūs esat šito pasiūlymo entuziastai, kritikai, kokias jūs matot jo pasiekmes, geriau dirbtų Seimas, blogiau, jeigu būtų Seimo narių šiek tiek mažiau. Ir Arvydas Nekrošius, Seimo vicepirmininkas su mumis. Gal, žinot, sakėt, viešoji nuomonė palanki šitam pasiūlymui, bet ką konkrečiai piliečiai laimi iš to, jeigu Seimo narių šiek tiek mažiau? Ką konkrečiai laimėtų žmonės?
Čia šiek tiek užsiminėte apie kokybę, ar ne, Seimo ir panašiai. Tai kokybė tikrai nepriklauso nuo išrenkamų žmonių kiekio. Jis priklauso nuo labiau profesionalumo, kiek kokie patenka į patį Seimą žmonės. Tai yra kokia jų patirtis ir panašiai. Tai manau, tai yra svarbiausia, nes mes turėtumėm siekti pačiam Seime, kad sprendimų prieimimo skaidrumas būtų aiškesnis, bendravimas su suinteresuotomis grupėmis, deklaravimas būtų aiškesnis, atskaitomybė rinkėjams, vietos valdžios veiksmingumas ir panašiai. Tai čia yra atskiri klausimai ir tas narių skaičiaus pakeitimas iš esmės tokio efekto gal didelio ir nesukeltų. Tačiau čia yra visai kiti lūkesčiai. Tai yra svarbu, kad gyventojai teikdami praktiškai netgi 92% Lietuvos gyventojų mano, kad reikia mažinti Seimo narių skaičių. Ir kitas svarbus yra dalykas, kad jie akcentuoja praktiškai 70%, kad tai turėtų vienmandatėse apygardose renkami parlamentarai, kad atsisakyt paeiliui arba tam tikrai metų eigoje daugiamandačių apygardų, kad būtų sudarinėjami kažkokie sąrašai ir panašiai. Tai ko gero mūsų siūlymas po to vykstančios diskusijos ir taip toliau judėtų būtent tą linkmę.
Judėt labiau prie vienmandatinių rinkimų tokių?
Tikėtina, kad diskusijos, aišku, ten galėtų ir ta pati mišri išlikti, bet tarkim, vienmandačių, tarkim, apygardų skaičius galėtų padidėti, o daugiamandačių sumažėti ir panašiai. Bet tai čia yra atvira diskusija dar.
Gerai, bet sakot, kryptis ir logikos galėtų būti šita pusė, bet dar aš grįžčiau prie kokybės. Čia labai svarbus klausimas, nesgi žmonės nori, kad Seimas dirbtų skaidriai, kad dirbtų kokybiškai, kad nereiktų 100 kartų pačių įstatymų kaitalioti ir broko taisyti, bet jūs sakėt, kokybė, aišku, yra profesionalumas žmonių, niekas dėl to nesiginčys. Kokybė yra kieti teisininkai, vadybos, administravimo ar kitų sričių ekspertai, čia jau labai svarbu įstatymams, kad prie jų prisiliestų tikrai profesionalai. Bet ar ne kokybė, ponia vicepirmininkė, yra ir konkurencija tam tikra prasme, kad, žinot, įstatymai būna geri, kai jie gimsta geruose ginčuose, geruose diskusijose, disputuose. Ir jeigu mes turim mažiau Seimo narių, ar nesumažės tos diskusinės erdvės, demokratinės erdvės geriems, kietiems, profesionaliems ginčams?
Na, aš taip nemanyčiau, nes dabar tikrai pakankamai daug erdvės ir pas mūsų visuomenė tikrai pakankamai aktyvi. Ir mes dabar neperseniausiai ir padarėme tiesioginius komitetų posėdžius iš Seimo, ko seniau niekada nebūdavo ir visuomenė plačiau įsijungė į diskusijas ir tikrai aktyviau dalyvauja ir teikia siūlymus. Ir aš manau, kad tie patys įstatymai, eigoje metų, tarkim, vis tiek jie tobulės. Ir dabar nėra mūsų tikslas, kad tų įstatymų pakeitimų ir taip toliau daugėtų. Mūsų tikslas, kad būtų kokybiškesni jie. Ir kaip čia sakoma, per diskusijas geriausiai ir gimsta tie įstatymai. Tai mūsų tikslas būtų ir orientuotas, kad būtų ilgesnės diskusijos, išsamiau aptariamo su įvairiom interesų grupėm ir tas viešai deklaruojama.
Kągi, dėkui už atsakymus. Arvydas Nekrošius, Seimo vicepirmininkas nuo Valstiečių žaliųjų frakcijos. Žodis klausytojai, laba diena.
Laba diena.
Kuo vardu?
Vilius iš Vilniaus.
Viliau.
Jūs man pasakykit, kas yra valstybės didžiausia vertybė ir kas didžiausias turtas? Vat jums kaip žurnalistui klausimas toks pirmas.
Klausykit, kas didžiausias turtas valstybėje? Valstybė didžiausias turtas yra žmonės, mano atsakymas, jeigu labai vienu žodžiu tik tai.
Ir mano, jo, ir mano lygiai.
Piliečiai, dar siauriau piliečiai yra didžiausias turtas.
Būtent, jo. 92 metais Lietuvoje gyveno 3,7 milijono, jo. O dabar 2,8 su kapeikom. Aš labai gerai stebiu statistiką ir daugiau rodiklių trenėjų. Tai vat atspindi tiesiogiai Seimo nariai buvę, jie tiesiogiai yra atsakingi už šitą žmonių praradimą, ką mes praradome, ir visus valstybės rodiklius.
Tai o taip, kodėl taip jau praradom? Manot, nuvažiavę žmogus į Londoną jau yra praradimas?
Kaip be būtų, jeigu žmonės ne mūsų valstybėje gyvena, mes tikrai tam tikras praradimas yra, galim taip įvardinti, be abejo, kad taip. Įsivaizduokit, jie turėjo išvažiuoti, jie turėjo prastom sąlygom nuo savo artimųjų atsiskirti, išvažiuoti iš gimtos šalies per tai, kad kažkokie politikai porceliuoja mūsų valstybę jau 30 beveik metų koncernam. Realiai mes turim koncernų turim korporatokratiją vadinamą. Turim korporatokratiją, jinai valdo valstybę. Ir dėl to yra susikūrę monopolį. O ten monopolį sunaikino smulkų vidutinį verslą. Ir dėl to sužlugdė darbo vietas ir žmonės išvažiavo. Ir mes kainas dėl to pačiu didelis turim. Didelę migraciją turim. Ir turim skurdą didelį dėl viso to pačiu.
Dėkui. Seimas kaltas už viską, kas čia blogo įvyko. Tokią nuomonę galima dažnai girdėti. Prisipažinsiu, aš su ja nevisiškai sutinku, bet čiagi ne mano laida, čia jūsų eteris, galit diskutuoti ir kalbėti, kas tik jums patinka. Kęstutis Masiulis, profesorius, Seimo narys ir konservatorių frakcijos narys. Sveiki.
Sveiki.
Kęstuti, grįžkim prie mūsų diskusijos dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo. Arvydas Nekrošius, jisai Seimo vicepirmininkas nuo valdančiųjų, sakė, kad tikisi konservatorių paramos šitą idėją. Jūs paremsit ar ne?
Aš tai tikrai asmeniškai neparemsiu, bet aš žinau, kad bus vienas kitas asmuo pas mus, kurie pamerkė prieš paspausdami mygtuką akį. Ir vis tiek esą tai neįvyks, tai čia darykime šitaip. Nes
kodėl
taip
jūs neparemsit tada klausimas?
Na, aš manau, kad negalima žaisti ir manipuliuoti žmonių nuomonę, ypač kai tai klausimas liečia konstitucinę sąrangą. Per daug rimtas dalykas yra konstitucija, įpareigojantis dokumentas, ir čia ne dėl kažkokių užgaidų ar populistinių sumetimų, norint pasipopuliarinti, pozuoti prieš rinkėjus, kada mes stengiamės, bet nesigavo. Reikia tai daryti. Tas aiškinimas, kad esam žiūrėjo gyventojai, nors kartais pasako, kad ir piliečių nelabai ką sumažėjo, jie yra tik išvykę dalis piliečių, tai mes atsiet turim mažinti. O kas bus, ir vėlgi, pirštų dažnai rodoma į Estiją, tai aš noriu pasakyti, kad Estijos pavyzdys mus turėtų visai priešingai nuteikti. Estijoje jau 3 metai, kai gyventojų skaičius didėja, tai jie turėtų didinti, vadinasi, ir mes turėtum tada pradėti didinti parlamento skaičių, kai gyventojų skaičius pradės didėti. O juk,
tai gal didinsim jau, tada, pradėsim kalbėti apie
tai
didinimą.
Taip, tada reikėtų didinti, nes mes jau visiškai arti to, kad gyventojų ir piliečių skaičius ne tik stabilizuosis, bet pradės aukti. Šiemet, ką rodė, šiandien paskelbti statistikos duomenis, kad jau migracija pradeda išvažiavusi ir atvykstančių žmonių skaičius jau pradeda lygintis. Dar daugiau, kada sako, kad žiūrėkit, Estijoje yra 100 parlamentarų ir jiems užtenka, tai aš galiu pasakyti, palaukit, bet tada paskaičiuokime, kiek ten yra gyventojai. Tai jeigu proporcingai paskaičiausi, mums reikėtų virš 200 tada turėti parlamentarų. Visi tie pavyzdžiai, patymai, Estijoje, absoliučiai yra tokie.
Gerai, bet tas dar argumentas, kurį taip pat iniciatoriai sako, Seimas turi rodyt pavyzdį tautai viešajam sektoriui. Jeigu mes kalbam apie viešo sektoriaus mažinimą, Seimas turi būti simboliniu pavyzdžiu, kad žmonės patikėtų, kad tikrai nuoširdžiai nori apkarpyti kažką.
Reikėtų baigti tas tušės šnekas apie viešo sektoriaus mažinimą. Aš kaip viešojo valdymo specialistas, profesorius tos srities, pozicijas galiu pasakyti. Reikia keisti, kadangi pasaulis pasidarė labai toks dinamiškas, daug kas keičiasi, tai reikia keisti neefektyvės viešojo sektoriaus sritis į efektyvės ir efektyvinti tose srityse, kur labai svarbu. Na, tarkim, mums labai trūksta investicijų. Trūksta investicijų regionuose. Teisybė, tai atimkime finansavimą ir lėšas iš tų sektorius, kurie yra neefektyvus, na, tarkime, darbo biržai, na, iš esmės neefektyviai veikia. Galima mažinti finansavimą ir perkelti darbo vietas ir finansavimą į institucijas, kurios rūpintųsi investicijų atėjimu į regionus ir panašiai. Tai jeigu jūs pažiūrėtumėt, kas kalba specialistai, visi pirštų bado, kad lyginant su Danija, su Švedija, su Norvegija, į kurias mes norime lygiuotis mūsų viešajam sektoriui, yra nepalyginamai mažiau darbo žmonių dirba. Ir tie sektoriai, viešojo sektoriaus suteikimas paslaugos yra labai svarbios.
Gerai, jūs manot, čia argumentas visai netinkamas,
blogas argumentas.
Profesoriau, dar ką valdantieji sako, kad beje užsimena, kad tai būtų galbūt net žingsnis į tokią kryptį, kurią būtų siekiama mažinti arba visai naikinti partinių sąrašų dalyvavimą rinkimuose. Kaip jums atrodo tokia kryptis?
Jeigu mes norime pereiti prie dvipartinės sistemos ir čia žmonės turbūt iš karto įsigastų, tai tada naikinkime tos sąrašus. Aš manau, kad mes esame turime patį
geriausią. O kodėl tai link dvipartinės sistemos žingsnis būtų?
Todėl jūs pažiūrėkite, kad ten, kur yra mažoritarinė rinkimų sistema, ten, kaip taisyklė, yra dvi partijos arba dvi plius. Jeigu mes kalbame apie tai, kad žmonės turėtų galimybę rinktis ir pagal savo partinį skonį, pagal savo partinės orientacijas, o ne tik tais vienai apygardoje iš kelių asmenų, tai tada žmonės turi galimybę rinktis netgi du partijos atstovavimą ir savo kandidatą apygardoje. Tai daugelis Europos valstybių turi būtent tokią rinkimų sistemą. Paimkime Šveicariją, paimkime Austriją, paimkime Vokietiją. Būtent šitaip yra renkama. Tik tai Didžiojoje Britanijoje ten yra kitokia rinkimų sistema. Tai aš nemanau, kad mes turėtume nuo tos europinės tradicijos kažkaip nužengti ir galvoti, kad dvipartinė sistema ir mažoritarinė rinkimo būdas yra kaip nors efektyvesnė.
Klausytoją priimkim dabar gerai, Irena, ilgai laukia. Labą dieną.
Labą dieną. Žinot, aš stebiu valstiečių šitas visus populistinius, visus politinius. Tai, žinot, pinigų švaistimas. Dabar referendumas dėl pilietybės milijonai kainuos, kur visiškai jokias reikšmės neturės Seimo narių mažinimas. Tai dabar aiškinama, kad prieš tai kalbėjo ten tas Seimo narys Nekrošius. Reiškia, visuomenė nori. Gal visuomenė atgal į Kremlius globą nori, irgi darysim referendumą. O tokių yra norinčių Lietuvoj. Aš skaitau, kad jeigu ne rinkimai dabar čia tie būtų, tai nebūtų šitų visų chaosų iš tų valstiečių. Pinigai milijoną kainuoja, mokytojams nekelia atlyginimus, kultūrai irgi visiems reikia, o jie referendumus organizuoja.
Dėkui, Irena. Kestuti, kaip jums atrodo, šiaip demokratija
labai
kainuoja. Kainuoja referendumai.
Taip, bet kada apeliuoja tai, kad čia mes taupysim pinigų, vėlgi kaip argumentą, tai referendumas kainuotų kelias tas sumažintas kadencijas.
Referendumas kainuos kiek daug
kainuot? Nu, referendumas kainuos daugiau negu 1,5 milijono, kiek jie planuoja sutaupyti per metus. Bet to dar tas sutaupimas labai toksai labai keistas. Jeigu pažiūrėtume į parlamentaro darbą, tai parlamentaro darbas yra be galo toksai platus. Ir mes turėdami mažesnę savybę, lyginant su vokiečiais, tarkim, iš karto esam apkrauti, o parlamentas atlieka tą patį, apkrauti nepalyginamai didesnim užduotim. Juk mums reikia atstovauti valstybę daugelį tarptautinių forumų. Štai dabar vyks didžiulė diskusija, ką rinkti Europos tarybos generalinį sekretorių. Kubilių ar dar ten yra keltos atstovų. Tai juk mes irgi dalyvavom tuose batalijose, diskusijose, nagrinėsim
mūsų atstovų ten visada yra nepalyginamai mažiau. Ir mums reikia tenais dalyvauti. Mums reikia taip pat su kita, spręsti Lietuvos interesus. Nuo Taivanio, Japonijos iki kitų valstybių. Daug kur parlamentaras nuvažiavęs atveria kelius. Aš pats gerai atsimenu, kaip Vokietijoje.
Kestuoti 20 sekundžių iki žinių trumpai.
Taip Vokietijoje teko, tarkim, padėti mūsų pienininkams, kad jį prasiverstų Rusijos, kai prasidėjo Rusijoje blokada. Pienininkai, kad jų produkcija prasiverstų. Tai tik,
supratau, politinė... parlamentaro darbas netik Seime įstatymus priminė.
Ir dabar gerai. Sumažinus, tai ką čia taip? Įsiplės darbuotojų skaičius sumažėski.
Ačiū Kęstučiui Masiuliui, Seimo nariui nuo opozicijos. Likit su žinių radiju, po žinių sugrįšim ir pratęsim temą.
Dienos klausimas.
Taigi mes grįžtam prie dienos klausimo. Studijos telefonas yra 243-1431, Vilniaus kodas 85, Seimo narių skaičiaus mažinimas. Jūs šitoje iniciatyvoje matote daugiau racionalumo ar daugiau populizmo? Ką jūs apie tai galvojate? Seimas dirbtų geriau, demokratija stiprėtų, silpnėtų, partinė sistema silpnėtų, stiprėtų, jeigu dalį Seimo narių mes rinktumėm vienmandatiškai ir, kaip suprantu, jeigu sumažintų Seimo narių skaičių, dalį, mažesnę dalį rinktumėm jau pagal sąrašus. Kaip jums atrodo, žmonės čia mums rašo ir kol jūs skambinat, aš paskaitysiu, kągi jūs mums atsiuntė, Darius, sako pasiūlymas. Jeigu lėktuvas skraidina tik pusę keleivių, siūlau per pusę sumažinti pilotų komandos skaičių. Ironiškai šitą pasiūlymą priima Darius Audrius. Mažiau Seimo narių reiškia siauresnis žmonių ratas sprendžia Lietuvos likimą. Reikia apskritai panaikinti 5% kartelę partijoms ir už 1% duoti vieną vietą Seime. Dabar, pavyzdžiui, 3 partijos gavusios po 4% rinkėjų balsų negauna vietų Seime, o to pasekoj 12% rinkėjų niekas neatstovauja, sako Audrius. Rinkiminių barjerų klausimas svarbu, kad ir smagu, kad jis jums kyla vidas. Svarbiausia, kad nebūtų sąrašiniai, kad būtų renkami tiesiogiai. Nerijaus jau skaičiau. Svarbiausia panaikinti rinkimą pagal partijų sąrašą, ir tai, nes tai yra korupcijos alfa ir omega. Vaclovas, Seimo narių skaičiaus mažinti nereikia, reikia naikinti jų patarėjus. Ūkininkas, jei nori turėti patarėją, moka iš savo lėšų. Mindaugas, valstiečių klasta yra ne Seimo narių sumažinime, bet partijų sunaikinime. Jie nori, kad pagal sąrašus rinktų tik 51 Seimo narį. Štai taip mano Mindaugas. Tomas, naudingesnė diskusija būtų ne kaip sumažinti Seimo narių skaičio, kaip suteikti rinkėjams teisę atšaukti Seimo narį iš pareigų. Atšaukimo mechanizmas, atšaukimo institutas būtų Tomui, atrodo, prasmingesnis pasiūlymas. Gintas, kuo mažiau Seimo narių, tuo lengviau įvairiem masiūliam prastumt kai kam naudingus įstatymus ir jų pataisas. Tokia rizika mato, kuo mažiau Seimo narių, tuo lengviau prisprastumti įvairias pataisas, sako klausytoja, dar turim ir telefonu. Labą dieną.
Labą dieną.
Aš tik paprašysiu, kolegos, išsikrovę man beskaitant kompiuteris, ar galima atnešti laidą į pakrauti, dabar jūs kalbėkit, sveiki.
Pirmą kartą žinokit, sutinku su Masiuliu. Kažkas tai yra nerealaus. Pilnai jam pritariu, kad jokių būdų negali būti Seimo narių skaičius mažinamas dėl konstitucijos, pirma. Antra, nu negali būti taip, kad mes rinktume pagal sąrašą. Jeigu kad ir būtų 21 žmogus, ne pagal sąrašus, bet asmenybės. Jeigu išrinksim 21 asmenybę, įdomu, kaip jos susitars, kad būti, kas bus Seimo pirmininku. Na, niekaip neišrinksiu.
Nesusitars, o kas? Na, susitarė daugiau ar mažiau susitars, gal čia, ar tokia rizika
tai
tikrai egzistuoja?
Susitars tik tai po 4 metų. Anksčiau tikrai nesusitars. Tai 21. O jeigu kad ir 121 ar 131, pagalvokim, visi asmenybės vadinkit, taigi visi automatiškai nori būti pirmini. Pirma. Antra, pat suprantat, vėlgi aš jums sakau, minėlis į jūsų daržą, ponai žurnalistai, metai iš metų, nu aš jau, kai sako, jau amžiai žmogus, jau visą nepriklausomybę nuo pirmos dienos stebiu. Mes ką darom? Partijos blogos, Seimas blogas. Tai yra ne mes, o jūs. Viskas yra blogas. Taip?
Ne.
Įsijungia iš kur plus dar prezidentė. Ne? pati pamatė savo klaidą, kad tik ką jinai padarė su visuomeniniais komitetais. Jau visuomeniniai rinkimų komitetai, vadinkime, pasidarė taip, taip partijų priedėlėje. Ne? Žodžiu, tie žmonės, kurie jau partijos sąraše nebetelpa į pirmą penketuką ar dešimtuką, darom komitetą, ne? Tame komitete vis tiek kažkur tai tipo laisvas ir nepriklausomas kanalas, kaip lanka, ir išeina pas mūsų į Seimą, dar, ne į Seimą, o į savivaldybę, daleiskim, dar 3 žmonės. 5 plus 3, jau 8, jau turim jėgą, jau kažkurį tai partiją prisistumą. Negali būti tokia, turi būti ne asmeninė atsakomybė. O partijos tik tai vien partijos, visas pasaulis gyvena.
Gerai, supratau, tokį kryptį jūs, sakot, reikėtų mums stiprinti. Tadas Ignatavičius, dienraščio Lietuvos rytas žurnalistas. Tadai, sveiki gyvi.
Labą dieną.
Tai gal nuo pradžių pradėkim. Siūlymas mažinti Seimo narių skaičių iki 121, čia jau ne pirmą kartą, ir aš daug klaidų apie šitus pasiūlymus daręs, ir jūs daug tekstų rašęs. Jūsų nuomonė šiuo atveju jisai kvepia kuo? Silpninimu demokratijos ar stiprinimu ir valstybingumo mūsų ir parlamento?
Na, nežinau, visą laiką atsiranda žmonių, kurie bando vienaip ar kitaip pramušti galva sieną. Taip, tai panašu, kad vienas tokių veikėjų, kuris bando čia pramušti galvą sieną, yra ponas Ramūnas Karbauskis. Aišku, jam čia bepigu, ne vien tik jisai, ne vien tik savo galvą rizikuoja, bet yra ir dar iš Agnės Širinskienės, kitų valstiečių galvos. Nežinau, užsispyrimas, aišku, nėra blogas dalykas. Čia blogai, kai tas užsispyrimas bukas. Ir šiuo atveju panašu į tokį variantą. Karbauskis turi bruožą, jau pažadėjo.
O kodėl politikui tai bukas pasiūlymas? Jeigu jūs būtumėt politikas, jūsgi galvojate apie savo rinkėjus. Pirmiausia, apie savo rinkėjus, ne apie kažkaip ten šalį ar visuomenę visą. Bet savo rinkėjų tarpe gal yra suskaičiuota, kad šitas pasiūlymas ar savo artimų rinkėjų tarpe jisai sulauks populiarumo ir konvertuosis į reitingą. Taip skaičiuoja politika, ar kitaip,
tai
skaičiuoja?
Tai visiškai akivaizdu, bet aš norėdamas pasakyti apie tą buką užsispyrimą, turiu galvoj, kad Seime jau daugybę kartų buvo bandoma pakeisti. Tai teikiamos konstitucijos pataisos buvo, nežinau, ten buvo 101, ar kiek siūloma,
111.
Seimo narių skaičių. Ir akivaizdu, tam nebuvo nuo politinės valios Seime. Tai va dabar einama vėl kitų kelių ir įrodinėjama, kad reiškia, va čia taip turi būti. Aš nežinau, gal čia, jeigu jums leidus galiu mestis ir kitą šiek tiek temą, dabar aktualiai aptarinėjama, pavyzdžiui, Žemės ūkio ministerijos perkelimą į Kauną.
Taip.
Irgi akivaizdu yra kažkoks pažadas rinkėjams, kaip ir vat,
Seimo. Gal Matijošaičiui pažadas ne rinkėjams?
Taip, pažadas Matijošaičiui.
Aš nežinau, aš klausiu, čia daug tokių gandų vaikšto.
Nu, panašu, kad jisai yra, čia beveik praktiškai tas, tai yra neslėpiama, Matijošaitis ir kiekvienas iš rinkėjų gali būti. Tai, nežinau, gal toks sprendimas ir teisingas regioninės politikos kažkokiu aspektu, aišku, tai yra svarbu Kaunui, ne vien tik Matijošaičiui. Bet ką, vėl į pastato renovaciją nuo Prunskinės, Kazimieros Prunskinės laikų, ten buvo sukišta daugybė pinigų, milijonai. Ir dabar perkeliama į kitą vietą. Ir vėlgi aiškinama, kad čia netaip svarbu Vilniui, Kaune, nežinau, Klaipėdoje ar Tatnumoje ta ministerija bus. Tai prieštarauja kitam svarstumam siūlymui visas ministerijas sukelti vieną pastatą. Tai jeigu tai yra svarbu, kad visos ministerijos būtų vienam pastate, tai gal svarbu ir kad tos ministerijos nebūtų išblaškytos po visą Lietuvą ir nematytumėm čia tų karavanų kursuojančių tarp Vilniaus ir Kauno. Gerai, tarkim, gal ir gerai tas perkelimas ministerijos į Kauną, valdininkai ministerijose prisitaikys prie to, mums čia tas jų komfortas turi rūpėti mažiausiai, bet ar nuo to pagerės ministerijos darbo kokybė? Abejoju. Ko gero, kad nepagerės ir prie ko vedu, kad panašiai manau, kad yra ir su Seimo narių mažinimu. Jeigu jau nuo to nors kiek pagerėtų Seimo darbo kokybė, bet nematė, aš sutinku mokėti didesnius mokesčius. Tai aš kaip to netikiu.
O kas tai yra Seimo nario darbo kokybė, kaip jums atrodo?
Nu kaip, va, tai kai, pavyzdžiui, Seimo nariai klausė...
Žmogus čia skambino, sakė, žmonės emigruoja, vadinas, prasta kokybė Seimo konkretų, pirmiausiai.
Konkretų pavyzdį pasakysiu, neminėsiu gal pavardžių, bet čia, pavyzdžiui, žurnalistai kartai Seimo narių paklausė, kas yra PVM.
Tai.
Tai, na, paprastas...
PVM.
Paprastas PVM. Paprastas pilietis pasakytų, greičiausiai dažnas, kas tai yra, bet yra Seimo narių atsiranda, kurie net nežino, kas tai yra PVM. Tai čia suprantu...
Nu, gal jis kietas kokiuose nacionalinio saugumo temose, o mokesčių temai menkai
tai, kad,
išmano.
Kad apie kokybę vis mažiausiai, dabar daug diskutuojama Seimo narių skaičiaus sumažinimą, bet tai ir tai padėtų užtikrinti Seimo darbo kokybę. Nepadėtų. Geriau galvotų tas pats ponas Ramūnas Karbauskis apie Seimo narių kokybę, tų, kuriuos jis susišlavė ir prieš praėjusius rinkimus į sąrašą žmonių, kad būtų ateitų į Seimą, na, tik geresnių tų Seimo narių, o ne iš pakampių. Nu, akivaizdu, kad jei ne Skvernelis valstiečiams iš viso būtų buvę riesta per praėjusius rinkimus ir gali būti, kad, nežinau, dabar Ramūnas Karbauskis nori sumažinti Seimo narių skaičių tam, kad jis jau galvoja apie perspektyvą, kad jis kituose rinkimuose vėl nesugraibys žmonių. Aš aišku šaržuoju, bet nu nežinau, kalbėti šitą temą.
Mato, čia tų argumentų įvairių galima ir mūsų diskusijoje girdėti buvo, kad kuo didesnė konkurencija bus, tada žinot, mažiau vietų, tai didesnė konkurencija, tada didesnė kokybė. Nežinau, profesorius Krupavičius, man atrodo, šitą argumentą sako. Bet man visą laiką, žinot, kai tu matai
tą argumentų nepateikia. Iš esmės kalba apie vieną dalyką, kad sumažėjo gyventojų, taip? Pagrindinis argumentas.
Na, pats pagrindiniausias, rašte, taip.
Kaip sakot?
Pats pagrindiniausias šitas.
Taip, ir aiškinamajam rašte, bent jau kai buvo siekis pakeisti konstituciją, tai buvo praktiškai vienintelis sakinys, kad atsit sumažėjo gyventojų. Bet tai, vėlgi, valstiečių programoje ir vyriausybės programoje yra numatyta sugražinti Lietuvos Respublikos piliečius gyvenančius užsienį. Tai o ką tada darys valstiečiai, jeigu, tarkim, kita programos dalis bus įgyvendinta ir Lietuvos Respublikos piliečiai gyvenantys užsienyje sugrįš į Lietuvą, tai ar vėl tada rengsim referendumą ir vėl didinsim Seimo narių skaičių? Nes iš esmės gyventojų skaičius, kaip sako, nu, specialistai čia aš to netikrinau, bet gyventojų skaičius pats gyventojų skaičius sumažėjęs, bet balsavimo teisę turinčių piliečių nesumažėjo.
Taip pat argumentas. Ta kritikai pateikia, kad rinkėjų arba piliečių skaičius jisai sumažėjo šiek tiek, bet ne taip, kaip sumažėjo gyventojų skaičius ten gerokai mažesnių procentų. Bet taip.
Rimtai kalbėti tą temą nežino, nes tai yra akivaizdžiai matyti, kad tai yra rinkimų kampanijos, valstiečių rinkimų kampanijos dalis. Artėja rinkimai tiek į savivaldybės, tiek prezidento rinkimus, tiek Europos parlamentą. Valstiečiams reikės vaikščioti, rinkti parašus tiems patiems kandidatams į merus, galbūt Skverneliui. Reikės kabinti žmonėms makaronus. Na ir ką čia labai gerai pasakyti.
Dar ir pasirašyk už Seimo narių mažinimą.
Taip, bet jeigu jau būtume iki galo populistiški, tai aš nežinau, tada iš jūs reikėtų siūlyti, aš taip siūlyčiau tokį natūralų, kabutėse, Seimo narių skaičiaus tokį mažinimą. Pavyzdžiui, įvyksta kokia Seimo nario apkalta. Taip, Seimo nariui surengiama, kaip Basčiui, tarkim, surengiama apkalta, jis, nu, šiuo atveju Basys pats atsisakė mandato, nelaukdamas apkaltos, Pukas, va, pavyzdžiui, irgi.
Taip.
Tai ir tada va, nusprendžia, nežinau, kokiu būdu teisiškai, kaip tai apiforminama yra, kad į tą vietą nerenkamas naujas Seimo narys. Tai sutaupytumėm pinigų.
Bet apygarda liktų neatstovaujama.
Apygarda tuščia, bet tada kas būtų? Tai tada būtų gal, aš nežinau, dar, pavyzdžiui, išrinktų merus, dabar daug Seimo narių veržės į merus, taip? Būdami Seimo nariais kandidatuoja į merus. Arba į Europos parlamentą. Tai va tokias kėdės paliekame tuščias ir tada, nežinau, galbūt efektas žmonės gal...
Ir tada neužpilam.
Neturė savo atstovos, tai negal jums galvoti, ką rinksti kitą kartą ir gal bus daugiau kokybės.
Matot, tadai pasiūlymas įdomus, bet konstitucija yra konstitucija, pagrindinis šalies įstatymas ir ten parašyta juodo ant balto. 141.
Jeigu jau populizmas, tai populizmas tada eina iki galo.
Iki galo. Gerai, ačiū labai. Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto žurnalistas, žodis klausytojai. Sveiki. Alo.
Labai.
Aš čia gal per greit pasakiau, nenustepkit, mes jau į jūs kreipiamės. Ko vardu?
Alio. Alfonsas.
Taip, Alfonsai.
Labą dieną.
Sveiki.
Aš manau, kad Seimo narių skaičiaus mažinti nereikia, nes labai būtų blogai. Tada lengvesnis susitarimas būtų bet kurio įstatymo prastumimo. O reikėtų keisti principą rinkiminį patį. Reikia internetinių būdų išvykę, visi apie milijonas mūsų piliečių negali, neturi teisės prabalsuoti. Ką jie čia gali internetinių būdų sugadinti?
Tai skaitau, turi teisę, būtų... bet, žinot, ten po ambasadas turi važinėti.
Nedaro, tai čia blogai aš skaitau. Ir neleidžia žmonėms skaitau, neleidžia. Čia yra jaunesnė karta išvykusi ir jie negali dalyvauti rinkimuose. Kad ir namuos būdami jie galbūt negali... neturi laiko nulėkti tą rinkiminį, o jie iš namų laisvai paskambėtų arba iš darbo vietos atliktų savo pareigą.
Supratau. Gerai, dėkui. Mes čia apie elektroninius rinkimus šiandien nešnekam, nors, aišku, jūs galite kalbėti, ką tik jūs norit. Vieno tik prašau į temą, labiau į temą. 121 Seimo narys. Pagerintų Seimo darbą, pablogintų Seimo darbą, kokias šitos idėjos pliusus, minusus jūs matot. Ir dabar jau skaitysiu ir kviesiu jūs jungtis dabar neužlaikydamas tų ilgų minučių. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Visos 10 minučių tik jums, mūsų klausytojai, ką jūs manot apie šitą idėją, išgirdę argumentus ir už ir prieš, pakankamai ilgai čia jau diskutuojam, jūsų pozicija, į ką kreipiuosi dabar? Gintautas man sako jausi. Neapgauna mane sausis.
Neapgavo.
Važiuojam.
Aš norėjau pasakyti dėl paties principo rinkimų, reiškia, tauta negali išrinkti žmonių, kurių norėtų. Reiškia,
o kas jį draudžia?
Sąrašinė sistema jai tą draudžia.
Nebūtinai tiek pat renkam ir vienmandatiškai?
Taip, pusę mes, reiškia, renkam, o pusę mums pasiūlo. Taip. O kas pasiūlo, mes puikiai žinom, reiškia, partijų elitas susidėlioja savo, nu, savo kebrą, atsiprašau, išraišką.
Ne visada. Tai, žiūrėkit, visokių yra formatų ir ne vienpartinių, kurie sudalyvauja. Komitetai yra... dalyvaus dabar, vat, savivaldos turėsim rinkimus. Ar tikrai vien tik partijos čia muzika užsako?
Žiūrėkit, o dabar ir jūsų radijoje puolimas ant šitų komitetų. Koks didelis puolimas, reiškia, koks pasipriešinimas. Ir Razma čia šūkauja ir visi kiti, reiškia, oi, 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 kaip čia bus blogai.
Nu, o tai, jūs norit, kad partijos džiaugtųsi, kai joms ant kulnų lipa visuomeniniai komitetai?
Aš nenoriu, kad jos džiaugtųsi ar jos verktų. Aš sakau situaciją, kuri yra nu, negera mano požiūriu.
Taip. Gerai, tai dėkui, tiek norėjot pasakyti, ačiū Gintautai jums, komitetai, jie savivaldos rinkimuose pasirodys gana aktyvi šitą tendenciją, komitetų registruota daug, renka parašus, kaip suprantu dabar žmonės ir surinkus tam tikrus parašus, jie bus dalyviai savivaldos rinkimų, prezidento rinkimuose nepartinių yra, žodžiu, vien tik partijos, nežinau, ar galima čia jas prie kryžiaus kalt, kad jos blogų žmonės parenka ir neturit jūs jau jokio pasirinkimo. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas apie Seimo narių skaičiaus mažinimą mūsų diskusiją, jūsų argumentai už ir prieš. Pilietis, svarbu nemažinė, čia jau, ką jūs mums parašėt skaitau, svarbu nemažinimas, bet kokybė. Tai galima įvykdyti egzaminuojant balsuojančius ir renkamuosius, kaip universitete studentai ir profesūra praeina barjerus, sako mūsų klausytojas pilietis, siūlo egzaminus ir praeinantiems, ir tiems, kurie renka. Pasiūlymas įdomus, matot, Seimo nariai iš dangaus neiškrenta, kokybę apsprendžia rinkėjų, matyt, vertybinę ir jau kažkokia kompetencinė kokybė. Jūs užsakot tai, ką mes turim, mes tiksliau visi užsakom tai, ką mes turim 4 metus Seime. Andrius, žmonės kerštauja, todėl nori mažinti Seimo narių skaičių. Labiausiai džiaugtųsi, jei Seimą paleistų, sutaupytume bele kiek. Tokia štai antidemokratinė tendencija mato klausytojas mūsų. Žmonės kerštauja, sako, žmonės ieško kaltų, dažniausiai nori, kad vienas būtų kaltas, nenori. Žinot, kažkas yra pasakęs labai gerai, kad tie, kurie... kurie kaltina kažką vieną, jie atsisako privilegijos ir galimybės mąstyti. Žmonės, kurie masto, jie dažniausiai nekaltina, o ieško priežasčių ir tų priežasčių mato ne viename, bet dažniausiai kažkokiose sisteminiuose dalykuose. Na, pas mus lengviausia turbūt suvesti vienas kaltas. Arvydas, Seimo narių skaičių reikia didinti, bet atiminėti jiems skirtas privilegijas, tokias kaip kanceliarinių išlaidų kompensavimas. Kuo didesnis tautos atstovų skaičius Seime, tuo geriau bus atstovaujami mes, piliečiai. Idealiu atveju visi piliečiai turi būti Seimo nariais. Šiais interneto laikais gal net tokia mintis yra visai reali. Galbūt aš irgi net mėščiau tos minties realumo, Arvidai, gal ne mes, gal mūsų vaikai ir anūkai jau patys balsuos ir be jokių tarpininkų įstatymus priminės, nežinau, kokie bus jų kokybė. Bet technologijos tas galimybės matyt kiekvienam mums suteiks dalyvaut, ką suteikia ir dabar. Studijos telefono numeris 2431431, Vilniaus kodas 85, jeigu turit ką pasakyt, žinokit, kad dar kelios minutės jums yra. Antanas, ką čia kliedi jūsų gerbiamas profesorius, kuris net nežino, darbo biržos jau nėra, o jei yra, tai jau kitaip vadinasi. Jis girias, kad yra valdymo profesorius, įdomu, ką per savo gyvenimą jam teko valdyti, prikaupė užsienietiškų vadovėlių ir tiek. Kritikuoja Antanas Eglė. Iš ekonominės pusės sprendimas sumažinti Seimo narių skaičių atsipirktų per 13 metų. Ar per 13 metų nepasikeistų sprendimas vėl didinti Seimo narių skaičių, pasikeitus gyventojų skaičių iš kokybinės pusės, ar neturėtų atsirasti kažkoks išsilavinimo kriterijų? Žmonės kažkaip jaučiasi, kyla noras aukštesniai kokybei, labai natūralu, ir kyla noras, kad būtų kažkoks atrankos principas, išsilavinimo kriterijus bent jau. Na, bet žino, demokratija, piliečių lygybė, čia irgi principai yra svarbus, ilgai už juos kovota ir žmonės vienas balsas, vienas žmogus. Žinot, šitas principas irgi yra pamatinis. Mindaugas, aš manau, Seimo narių sumažinimas nepasiektų savo tikslo, kad sutaupytų pinigų. Prarasim daugiau pinigų, mažiau akių, mažiau kontrolės, daugiau korupcijos su viešaisiais pirkimai, sako mūsų klausytojas. Dar žvilgtersiu, kaip jūs balsuojat. Balsavimui taip pat mes pateikėm klausimą, ar Seimas dirbtų geriau, jei jo narių būtų mažiau, ar siūlymas mažinti iki 121 yra geras ar blogas, populistinis būdas atkreipti į save dėmesį. 24% mūsų klausytojų spaudžia mygtuką šį. 72 mano, kad tai yra pakankamai racionali, reikalinga iniciatyva, ir dar 3% renkas variantą sunku pasakyti. Ką rašot jūs, Petras? Seimo narių mažinimas numatytas valstiečių rinkiminiai programoj. Antra, tai atitinka daugumos Lietuvos piliečių nuomonę. Apklausos, komentavimas, balsavimas. Trečia, mažėjantis gyventojų skaičius, jei prie to mažėjimo pririša mokytojus, gydytus, aplamai viešo sektoriaus darbuotojus, tai kodėl išimti Seimo nariams? Tai kur čia tas populizmas? Žinoma, niekas nuo to nepasikeis, bet vardant teisingumo, tai turėtų būti daroma. Tarp kitko, tokiu pačiu principu turėtų būti mažinamas teisėjų, prokurorų ir juos aptarnaujančių darbuotojų skaičius. Jie vykdo teisingumą, tai vardan teisingumo, sako mūsų klausytojas. Galbūt ketvirta pramonės revoliucija mus čia visus greit sumažins ir nereiks nieką mažinti, robotai viską darys už mus, o mes sėdėsim už stalo kur nors ar ant sofos apsikabinę čipsų pokelį ir balsuosim, rinksim elektroniniu būdu savo atstovus ir balsuosim už įstatymus. Nežinau, kaip čia bus ir ką atneš mums tas dramatiškas skaitos laikas. Tomas, įsivaizduokite, jeigu būtų dabar 61 Seime valstietis, kas būtų, sako mūsų klausytojas. Tadas, o šiaip tai Seimas užsiminėja niekalais ir viskas. Vietoj naujų darbo vietų kūrimo geriau sudaro darbo vaizdą, kad baisiai reikalingi yra. Jau kokius 12 metų Lietuvoje nėra visiškai jokios lyderystės, kuris statytų Lietuvą ant kojų. Vien tik kažkokia darbo sudarimo įvaizdis ir 121, ar 101, ar 141, niekas nuo to nesikeis. Tik dar labiau prarasime žmonės ir laiką. Mano mūsų klausytojas Tadas Paulius sako, jeigu bus mažiau narių, jiems bus dar lengviau susitart. Geriau tegul lieka kaip dabar. Gaurys, taip mums rašo, ponai, atsibuskite, kam reikalinga Seimas? Dauguma galvoja, kad tai tik šilta vieta pamiegot kadenciją. Tačiau klausimo esmė, kiek reikia Seimo narių, kad Seimas dirbtų tinkamai ir būtų sunku nupirkti Seimo narius. Juk kuo didesnis parlamentas, tuo sunkiau koncernams, užsienio agentams nupirkti jo sprendimus. Kita vertus, visada geriau, kai pusė Seimo narių būna miegantis arba kvailiai, patys žinoma, apie kokius gražius žmonės kalba. Didesniam Seime ne tik daugiau kvailių, bet ir daugiau protingų žmonių galinčių dirbti ir reikšti idėjas. O jeigu įsiklausysime liaudės balsą, tai 80% gyventojų pasakys, kad jokio Seimo iš viso jiems nereikia. Gal geriau balsuokim už tai klausimų pabaigė mūsų klausytojas Gaurys Julius. Saulius rašo, reikia kelt parlamento kokybę. Visų pirma, išsilavinimo, kiekvieno parlamentaro išsilavinimas turi būti nemažesnis kaip du aukštieji, iš kurių pirmas turi būti teisinis. Kuo daugiau kokybiškų parlamentų, tuo geriau. Čia jau mums visiškai neliko laiko, Sauliau, ir visi kiti mūsų klausytojai. Ačiū už komentarus, už tokią aktyvę diskusiją ir tiek jūs čia daug mums prirašėt, turbūt pantrinčiau Sauliui, Seimo nario darbas, įstatymų leidyba, mano kvaila galva yra pats intelektualiausias darbas pasaulyje. Jeigu jis kokybiškai atliekamas, čia turėtų būti aukščiausios kokybės žmonės, nes kasgi gali būti aukščiau kokybės prasme nei kūrimas taisyklių, kūrimas įstatymų. Kągi, ačiū labai, kad jūs mūsų klausotės, kad jūs mūsų neišjungėt. Kiekvieną darbo dieną, 13.5 dienos klausimas, kartu su mūsų klausytojas vartom įdomią, aktualią ir svarbią, tikiuosi, dienos temą. Ačiū ir žinokit, kad laida į archyvą keliauja. Visiems gražaus savaitgalio. Dar galvoju, šiandien susitiksim 5 valandą, po 5.5 turėsiu laidą aktualusis interviu. Galbūt sulauks jūsų dėmesio ir jie.